habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2023 waa 16. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada dowladda Soomaaliya oo gacanta ku dhigay magaalooyinka Harardheere iyo Galcad.
Waxaan rabnaa inaan rabaalkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda Galmudug, xoogaga kacdoonka dagaalka ka qayb galay dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baad umaadsan tihiin, naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarijta kale wax horeeyay.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan xuska maalinta Martin Luther King oo maanta oo kale dalka Mareykanka laga xuso.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda, dadkii pioneerka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa.
qodobadaasi iyo warbixinno kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horreyn doona warkii caalamka. kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dhowaad 50 haween ah ka afduubtay gobolka Soom ee waqooyiga dalka Burkina Faso 12-13 bishan, sida ay dowladdu ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah. raggan hubaysan ayaa haweenkan ka qabtay xilli ay qudrad ka qaadanayeen bannaanka tuulada Liki oo qiyaastii 15 kilomitir u jirta magaalada Arimbinda iyo degmo kale oo galbeedka ka xigta isla magaaladaasi. dowladda ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ay bilowday howlgal ay ku doonayso in lagu helo dhammaan haweenkan iyagoo badqaba. Burkina Faso ayaa wajahaysay kacdoon hubaysan oo ay wadaan kooxaha xiriirka la leh Alqaacida iyo dowladda Islaamiga ah ee Daacish, kuwaasi oo kasoo gudbaya dalka deriska ah ee Mali ilaa 2015, inkastoo ay jiraan dadaallo caalamiya oo lagu doonayo in lagu xakameeyo kooxahan hubaysan ee mintidiinta ah. kumanaan qof ayaa lagu dilay, in ka badan 2.7 milyan oo qofna waa ay ka barakaceen guryahooda guud ahaan gobolka Saaxil, halkaasi oo amni xumadu ay saameysay beeraleyda, taasi oo sii kordhisay sare u kaca heerka gaajada sida ay qaramada midoobay sheegtay. wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa waxaa isniinta maanta ah u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya Berlin. waa markii labaad muddo 7 gudihiisa sababo la xiriira xukun dil ah oo degdeg ah oo ay fulisay Tehraan. afhayeenka wasiirka ayaa xaqiijiyey tallaabadan, waxaana uu sheegay in loogu yeeray safiirka kadib xadgudubyo ballaaran oo xuquuqda aadanaha ah iyo muujado dil ah oo ay fulisay Iiraan. Iiraan ayaa sheegtay Sabtidii inay daldashay nin haysay dhalashada Iiraan iyo tan Britain, kaasi oo ku eedaysnaa inuu basaas u ahaa dowladda Ingiriiska, waxaana falkaasi ka dhashay cambaareyn caalamiya oo ka timid dalalka reer galbeedka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha. Cali Riza Akbari oo 61 jir ah ayaa la daldalay kadib markii lagu helay waxaa lagu sheegay musuqmaasuq iyo waxyeelaynta amniga gudaha iyo dibadda Iiraan, sida ay warisay mareegta Miisaan ee ku hadasha afka wasaaradda cadaaladda ee dalkaasi. Miisaan ayaa sheegtay in Akbari uu xirnaa in ka badan 2 sano uu basaas u ahaa hay-adda sirta ee Britain ee MI6, uuna helay lacag dhan $2 million. qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah ka digtay in hoos u dhaca dhaqaale ee dunida uu ku qasbi doono malaayiin qof in sanadka 2023 ay aqbalaan shaqooyin aan tayo lahayn oo lacag aad u yar bixinaya, xilli sicir bararkuna uu sii kobcayo. ururka shaqaalaha caalamiga ah ee qaramada midoobay hoosaga ayaa sheegaya in maciishadda ay si dhaqsi ah kor ugu sii kacayso marka loo eego dakhliga, islamarkaasina dhibaatadan dhaqaale ay dad badan ku riixi doonto saboolnimo. ILO ayaa waxa ay sheegtay in shaqooyinka wanaagsan ee yaraaday ay uga sii darayso dhowr caqabadood oo isdul saaran oo ay ka mid yihiin dagaalka ruushku uu ka wada Ukraine, xiisadda loolanka juqraafi siyaasadeedka ee sii kordhaysa, kasoo kabashada aan loo sinayn ee cudurka COVID-19 iyo caqabadaha sii socda ee isku gudubka shixnadaha dunida. Warkii dunidana, dhegeystayaal, waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. aynu ku horeyna, ciidanka xoogga dalka iyo xoogaga deegaanka ayaa maanta la wareegay gacan ku haynta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug, sida ay v o a u sheegeen mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ah iyo mas-uuliyiin heer gobol ah. kooxda Al-Shabaab ayaa dhowr maalmood ka hor ka baxay Xaradheere, goor sii horreysay oo maanta ahna waxa ay ciidamada dowladdu qabsadeen magaalada Galcad ee gobolka Galgaduud. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku guuleystay qabsashada deegaano ay muddo maamulayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor oo shir jaraa'id ku qabtay degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa ka hadlay qabsashada degmada Xaradheere iyo Galcad oo ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen.
waanuna mahad dhammaanteed inaan marka hore Alla subxaana wa tacaala u celinno, ilaahay baa mahad leh dhammaanteed. kadib waxaanu ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba inaan ugu hambalyeyno, ku bogaadinno, isugu hambalyeyno guusha weyn ee la gaaray, gaar ahaan waxaan lena reer Galmudug meel ay joogaanba guul weyn baan gaarnay. ilaahay baa guul weyn na siiyey, naga gacan sarraysiiyey cadowgii argagixisada ahaa qawaarijta. waxaan leenahay maantay magaalooyin fara badan ayaa horena gacanta usoo galay, maantana magaalooyin istraatiijiyasad ogtihiin oo waaweyn ayaa lagu guuleystay, oo runtii laba degmo oo ah degmooyinkii ay muddada dheer dadkeena ay ku dhibaateynayeen oo ku dhacayeen oo ku dulaysanayeen, degmada qadiimiga ah ee Xaradheere iyo degmada Galcad.
madaxweyne qoorqoor ayaa shacabka Galmudug u sheegay in guusha xoraynta degmooyinka Galmudug ay Al-Shabaab kaga sugan yihiin ay dhowdahay, islamarkaana ay ciidamadu tegi doonaan deegaan kasta oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin.
waxaan leenahay meel kasta oo ay joogaan dadka reer Galmudug, walaalayaal, guushu waa isdaba joog. waxaan leenahay taaka kamid ah Galmudug uga harmayno, inta dhiman ayaan ka dhammaystiraynaa insha allahu tacaala. sidoo kale waxaan noo suukaa namida dhulka Soomaaliyeed meel kastay ka joogaan, meel walba ka joogaan tagaynaa. waxaan rabnaa inaan rabaalkaana aan ka bogaadiyo uga hambalyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidanka daraawiishta dowladda Galmudug, xoogaga kacdoonka dagaalka ka qayb galay dhammaan. waxaan leeyahay aad iyo aad baad umahadsantihiin, naftiinna ayaad u hurteen halgankii qawaarijta dalka lagu xoreeyey, dadkiina, dalkiina iyo diintiinaad ku xoreyseen. inta dhimanna waa ku guuleysanaysaan insha allahu tacaala. walaalayaal ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto, mar kale aan hal mar u wada guntanno, waa loo guntaday, waa la gaaray guushii aan u guntanno, weliba waxay galeen aan ka goolaynaa mar walba. kama harayno yeena baxsan insha allahu tacaala.
toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoogan ay ka bilowdeen degmada Hobyo iyo deegaano hoostaga, waxaana qaybaha ciidamada ee wadajira ay ku guuleysteen qabsashada deegaano ay Al-Shabaab ku sugnaayeen. inkastoo aysan jirin wax iska horimaad ah oo ilaa iyo hadda laga soo wariyey deegaanada ay ciidamadu ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab. dhinaca kale, qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa iyana laga soo warinayaa in ay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada ay v o a u sheegeen in deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ay isaga baxeen maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo muddo ku sugnaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
haddaba howlgalladan militari ee ugu dambeeyey ayuu Haaruun Macruuf ka waraystay wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
bismillah alxamdulilah tuma salaatu wasalaam calaa rasuulillahi wabacad. Haaruun ugu horeyn waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iskale oo guulaha waaweyn muddadii dagaalka khawaarijta lagula jiray noo soo hooyinayay ummadda soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka muslimiinta oo soomaaliyeed u soo hooyinayay maaragtaa ayaa mahadle. Sidaa la socoto maaragta galmudug waxaa ka socdo sifeynta khawaarijta ama ciribtirka khawaarijta. Waxaa ilaahay mahadiisa ah maalmihii lasoo dhaafay in tuulooyin waaweyn laga qabanayay khawaarijta, maanta oo maaragta xaqiiqdii aan dhihi karno maalin ku weyn shacabka soomaaliyeed waaye, guud ahaanna maaragta guul u ah waaye. Waxaa lagu guuleystay in maaragta khawaarijta laga gacan maroojiyo degmada Galcad iyo degmada maaragta Xardheere oo dhibaato weyn ay ku hayeen nimanka khawaarijta muddadii sanadada ah ee lasoo dhaafay. Waxaana maaragta ka qeyb qaatay howlgalkaas ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hogaaminayay, waxaana qeyb ka ahaa ciidamada daraawiishta galmudug iyo shacabka deegaanka maaragta galmudug ayaa qeyb weyn ka qaatay iyagana. Waxaan dhihi karnaa howlgal guuleystay waaye. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu watacaala hadduu yiraahdo wixii gacanta khawaarijtu ku haray oo magaalooyin Soomaaliyeeda in laga sifeyn doono maalmaha soo socda.
Waa gartay, bal nooga waran qabsashada Xardheere iyo se u dhacday, haddii dagaal ka dhacay iyo ciidanku se u galeen.
Sidaa la socotaba khawaarijta waayahan dambe jab weyn ayaa gaaray oo maaragta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo sita qalab maaragta casriya waxay ku guuleysteen in dhammaan wax allaal wixii ay gabaata ka dhigan jireen oo maaragta qaraxyada iyo maaragta ahaa in loo helay qalab casriya oo looga hortago. Taana ay sababtay in meel walba oo la aado markii laga saaro waxyaabaha ay meelaha gelgeliyaan in ay maaragta ay kasii cararayaan iyago oo diidaya inay hor istaagaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo dhibaato weyn ka gaartay maleeshiyaadka ay dagaal gelinayeen oo xaqiiqdii noqday maleeshiyaad calooshoodu shaqaystayaala oo maaragta ku qancilda maaragta dhibaatadii ay maaragta markii hore ay u sharxi jireen oo inay isku filan yihiin inay maaragta tabar leeyihiin wixii ku qanci waayey oo ka kala cararaya oo intoodii badan maaragta ciidamada xoogga dalka iyo hay-adaha amniga isku soo dhiibaayo. Taana waxay sababtay in ay meel walba oo lagu maaragta lagu kulaalo aynan istaagi karin. Sidaa daraaddeeda labada magaalo dagaal kama dhicin. Haddii Ilaahay yiraahdana booli baaristii way socotaa. Waxaana rajaynaynaa insha araxmaan in aan maaragta wax khasaaraha ka dhicin, laakiin cadowgu meel allaale meeshay aadaan ama ay isku dayaan inay ku dhuumaalaystaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed way daba taagan yihiin.
Magaalada Xardheere muddo ayay ka maqnayd gacanta maamulada Soomaalida, dowladda dhexaday tahay iyo heer gobol haddii ay tahayba, mar burcad badeed ba ayay fadhu ahayd, markii dambena Al-Shabaab, marna labadooda way isla joog jireen. Marka xaaladda loogu tagay, bal warbixin naga sii, sawir naga sii xaaladda loogu tagay Xardheere.
Shaqada nadiifinta ah magaalada gudaheeda weli way socotaa, laakiin inta aan hadda ugu tagnay wax shacabkii way ka ciiriyeen, way ka saareen. Ilaahay haduu ku idmaayo, goobihii ganacsigana way xiran yihiin oo hadda uun u malayn maayo sida caadadu u ah. Iyagu marka ay magaalo ka tagayaan wixii nacfi yaalana way ka qaataan, wixii daawo taalana way ka qaataan, shacabka joogana way barakiciyaan. Marka waxaan aaminsanahay maaragta inta hadda indhaheenu qateen wax maaragta shacaba looguma tegin, laakiin waxaa diyaar ah shacabkii galmudug iyo guud ahaan maamulkii galmudug oo aan rajaynayno in maaragta meeshaasi iyo dadkaasi in si dib ah loogu soo xesho deegaanadoodii iyo maaragta noloshooda dib loogu soo xesho ay ka shaqeyn doonaan. Annagana guud ahaan wixii kaalmaha ka geysan doono nimanka dee cadow waaye deegaanada ay ka tagayaan wax shacaba uguma tagaan. Deegaanka diif badan meel walba oo la tagay diif badana ka muuqato, horumar la-aan tiro badana ka muuqato. Maaragta magaalooyinka Soomaaliyeed oo shabaab gacantooda maaragtay ku jiray wax badan ma dhaanto.
Qabsashada Xardheere maxay uga dhigan tahay dowladda?
Waxay uga dhigan tahay guul, waxay uga dhigan tahay calaamad, waxay u tahay in khawaarijtu ay maaragta ay jabtay ayay noogu dhigan tahay annaga. Waayo Xardheere meel aada ugu muhiim ayay u ahayd, oo space aada u muhiim ayay u ahayd. Annaga waxay noogu dhigan tahay guul, iyagana waxay uga dhigan tahay maaragta jab. Marka Xardheere waa laf dhabar bay u tahay deegaanada aan ku sugana.
kaasina wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo u waramayay Haaruun Macruuf. Sanad kasta isniinta saddexaad ee bisha Janaayo waxaa dalkan Mareykanka laga xusaa maalinta dhalashada hoggaamiyihii madowga ahaa ee Martin Luther King Jr. oo u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda madaniga ah ee dadka madow. Martin Luther King waxaa lagu dilay magaalada Memphis ee gobolka Tennessee bishii Abril ee sanadkii 1968. Haddaba taariikhda Martin Luther King iyo xuska maalintan ayaa Caasha Ibraahim Aadan waxa ay ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda xiriirka caalamiga ah.
Martin Luther King wuxuu ahaa dadkii ugu horreeyey oo civil rights-ka waxa loo yaqaan amase sinaanta iyo cadaaladda dalkan lagaga shaqeeyo ilaa iyo hadda. Dadkii pioneer-ka ama hoggaanka ka ahaa buu ahaa. Dad badan waxay ku xasuustaan uu keliya inuu dadka madowga u doodi jiray, laakiin waa ka ballaaran tahay arrintiisu saas ma ahayn. Wuxuu ahaa nin ka hindise qaadanayay Mahatma Gandhi oo kale iyo oo dadkii hore oo iyagoo aan hubaysnayn xuquuqdooda raadinayay. Marka wuxuu ahaa nin iska dhaadhiciyey inuu xuquuqda dadka oo dhan bini aadanka ah, kuwa fakhriga ah, kuwa shaqada haysan, kuwa madowga ah oo aan codayn karin oo la cunsuriyeeyo, kala qoqobka dadka madowga iyo cadaanka, waxaasoo dhan in looga bixi karo wax la yidhahdo non-violent movement ama macnaheedu yahay adoo aan hubaysnayn oo qorya qaadan oo dadilin inaad maaragtay inta dadka lasoo saaro la tuso dadka xumaanta iyo dhibaatada ay leedahay qabyaaladda iyo kala qoqobka iyo maaragtay fakhriga iyo shaqala-aanta iyo dhibka bini aadanka haysta. Horta saas weeye isaga taariikhdiisa asalka ah.
Marka wuxuu ahaa nin haddaan soo koobno iyadoon hub la adeegsaday awood aan waxba dhaamin tan hubka amaba ka xoog badan.
sax weeye, awood shacab oo macnaheedu yahay diin weliba salka ku haysa oo isagu wuxuu madax ka ahaa qolo la yidhaahdo Kirishtaanka Koonfurta oo markaas uu aad kala qoqobka iyo cunsuriyadda iyo dadka madow iyo dadka maaragtay laga tirada badan yahay oo dhan lagu dhibaateeyo shuruuc soo jiray ilaa iyo boqolaal sano ka hor oo waqooyigu uu ka xoroobay dalkan Maraykanka. Waqooyi iyo Koonfur buu kala ahaan jiray inta badan. Marka Koonfurtu waxay ahayd dalalkii aan shuruucdaas aan hirgelin in dadku sinaado, madowgu codeeyo, fakhriga la yareeyo, dadku cadaalad lagu dhaqo, iyadoo kitaab salka ku hayso oo kitaabka Kirishtaanka salka ku haysa ay dadkaasi uga dhigeen asal. Marka isagu wadaad buu ahaa. Marka wadaadkaas asalkiisu wuxuu ahaa in aan ku dhaqanu lahaa sida ay diinteenu nafarayso. Sidaasuu markaas uu ku galay inuu xuquuqda bini aadanka dhan u doodo oo xataa dagaalada iyo waa diidanaa oo Vietnam iyo dagaalkeedii iyo xataa ma u ogolayn waxyaabo badan oo waxaa jiray aan shaqo ku lahayn dadka madowga, laakiin isagu uu u doodayay sida shaqala-aanta, fakhriga, macaluusha, kala qoqobka, guryola-aanta, hantila-aanta dadka aan waxhaysan, fuqarada ah, waxaasoo dhan buu u dooday.
Ugu dambeyntii Martin Luther King waa la dilay isaga oo halgankaas weli ku jira oo halgankiisiina u dhex marayo. Geeridiisii kadib ama dhimashadiisii kadib dadka madow ama dadkii laga tirada badnaa ee dalkan Mareykanka joogay maxay gaareen oo horumara?
wax badan bay gaareen. Horumar waxay gaareen ilaa iyo hadda weli socdo. Mareykanka waxaa la yidhaahdaa waa learning experiment, waa wax markasta la saxayo dib loo saxayo. Ilaa iyo xataa 30-40 sano u dambeeyey, xataa horumarka uu sameeyey waad yaabaysaa, sida gabdhihii xuquuqdoodii iyo xuquuqdii dadka madowga ahaa iyo codayntii iyo heer waxaa la gaaray hadda la marayo waxa loo yaqaano maaragtay inclusion iyo diversity iyo aad maqashiro halaysku dadka yaan la kala soocin oo yaan laga reebin oo dadka yaan shaqada lagu cunsuriyeyn oo waxaasoo dhamay hadda waa wax standard oo weliba generationadan hadda nool yacni caadi bayba u arkaanba inaan dadka la kala qoqobin oo midab lagu cunsuriyeyn. Waa inaad la dhuumataa haddaad dad cunsuriyeynaysa, hadda waa inaad miiska hoostiisa gashaa oo la dhuumataa. Marka wax badan bay ka bedeshay.
Marka la xusayo sanad waliba ma waxaa jira theme guud baa jira oo sanad waliba lagu saleeyo waxyaabaha xuskaas ee la sameynayo isaga lagu xusuusanayo, mise sanad waliba wuxuu ka turjumaa xaaladda markaasi taagan? Xuskiisa siduu u dhacaa?
Xuskiisu wuxuu u dhacaa si guud oo dadka Mareykanka lagu guubaadinayo inay mid ahaadaan oo midnimadooda iyo is-ixtiraamkooda iyo xuquuqahooda iyo waxaan loo yaqaana civil rightska ama yacni arrimahaas dabiiciyan dadka shacbiga ah wanaagga ka dhexeeya waa wax loo isticmaalo weeye 1986 baa madaxweynihii hore oo weliba jamhuuri ah xataa aan dimuqraadi ahayn reagan wuxuu xeeriyey in maalinta dhalashadiisa laga dhigo maalin fasaxa oo federaal oo waddankao dhan uu fasax yahay marka ilaa xadkaasaa la sharfay nobel peace prize baa la siiyey yacni intaasoo bilada ahaa maalintii la guddoonsiiyey sababtoo ah kubaan iyo madowba waa ka faa'iideen ninkaas wixii uu sameeyey ogowna samaynta uu non violent ama inaan dagaal la gelin waxay sahashay dad badan baa qoryo watay oo madow ah oo lahaa dalkan waa ka guuraynaa waxaa la yidhaahdaa taariikhda maraykanka weligaa baran maysid haddaadan 1968 haddaadan aada u akhriyin oo magaalooyinka maraykanku ay gubanayeen marka dad badan baa aaminsanaa in xabad lagu kala baxo taasuu ka badbaadiyey cadaan iyo madowga inay isu yimaadaan oo qof kasta xuquuqdiisa la siiyo sidaasna lagu wada badbaado
dadka maraykanka guud ahaan marka maxay ka barteen marka laga soo tago dadka laga tirada badan yahay oo madowga uu kow ka yahay oo uu ololeynayo maxaa laga bartay
waxaa laga bartay in qofka bini aadanka ah uu change ama isbeddel samayn karo isagoon qori qaadan waxaa laga bartay in qof cadaanihi uu raadiyo qof madow xuquuqdiisii inuu raadiyo waxaa laga bartay in gabdhaha iyo muxuu ahaa dadka maaragtay markaas aan xuquuqdoodu dhammaystirnayn iyo in ay iyaguna inta istaagaan ay xuquuqdooda doontaan oo ay noqoto in demonstrationka ama mudaharaadada dadku shirarka ololayaasha ay samaynayaan dadkoo dhami inay tahay inay khasab ahayn in cid waliba qori qaadato oo jid xirato marka runtii wax badan baa maraykanku ka bartay oo indhahaba u furtayba ilaa iyo haddeerna maraykanku uu ku dhaqmo oo qolo kastoo wax tabanaysaa tabeelaheeday soo qaadataa mudaharaad codkeeda bay wax ku doonataa marka mudaharaad iyo communication iyo wada xiriir iyo inay xildhibaanadooda wacaan iyo inay dariiqa maraan iyo inay la diraan waa waxyaabaha asalka u noqday bay noqotay inaadan u baahnayn inaad qoriyo guratid si aad xuquuqdaada u raadsatid duruustaasna runtii isagaa dhigay
markaa si kooban cabdiqafaar cabdiwardheere dhaqdhaqaaqii doctor king ee ahaa in awood shacab wax lagu raadiyo afrika maxay ka baratay
nasiib darro afrika sidii la rabay wax lagama baran sababtoo ah inta badan afrika waxaa isku haystay awoodihii warso iyo nato baa isku haystay wixii ka dambeeyeyna waxaa gacanta ku hayay quwadaha waaweyn oon marna u ogolayn inay dimuqraadiyad rasmiya ay ka hirgasho oo waa haddadaana afrika waxaa dhibkaasi uu ka jiraa oo waxaa ku tartamaya shiine iyo maraykan iyo ruus iyo wax allaaliya wixii awood leh oo mar kastaba waxay isticmaalaan dad ama ay hubeeyeen ama si kale ay u maalgeliyeen oo markaas aan ogolaynba in dadku uu wada hadlaba oo inta is hor fariisto si non violenty oo colaad la-aana ay isu hor fariistaan sababtoo ah qofka afrikaanka ahi maanta waa inuu xulafo kale ku tiirsan yahay xulafadaasaa hubaysa maalgelisa danaheedana ku qunsata marka waa nasiib darro ma aanay helin awooddaas inay u madax bannaanaadaan in afrikaanku uu isku waraysto si non violenty ah ama si aan colaadi ku jirin
kaasina wuxuu ahaa cabdiqafaar cabdi wardheere oo u warramayey caasha ibraahim aadan caashacuud laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala soconaysaan fiidnimo wanaagsan mar kale markana ukraine saraakiisha ukraine ayaa sheegay in maanta oo isniin ah tirada dhimashada gantaalaha ruushka ee ku dhacay guri dabaq ah oo ku yaala magaalada dnipro ay kor u dhaaftay ilaa 35 qof iyadoo shaqaalaha samatabixintuna ay weli baarayaan burburka dhismaha si loo soo badbaadiyo haddii ay jiraan dad weli ku hoos jira burburka warbixin ay v o a qortay waxa ay noo soo koobaya xuseen barre
guddoomiyaha gobolka dnipro petrovesk ayaa baraha bulshada ku sheegay in weerarka ay ku dhaawacmeen 57 qof halka ay 57 kalena aan la ogeyn halka ay ku dambeeyeen gantaalkan ayaa sabtidii lala beegsaday magaalada dnipro iyada oo taliska ciidamada cirka ee ukraine ay ku sheegeen inuu ahaa nooca loo yaqaano KH-22 kaas oo laga soo riday gobolka kursk ee dalka ruushka saraakiisha milatariga ukraine ayaa sheegay in ciidamada ukraine ay soo rideen 21 ka mid ah 33 gantaal oo uu ruushku riday maalintaasi balse ukraine ma laha nidaam awood u leh inuu soo qabto gantaalada nooca loo yaqaano KH-22 ciidamada ruushka ayaa si isdaba jooga u garaacayay bartilmaameedyada rayidka ah tan iyo markii ay gudaha u galeen ukraine bishii februari. saraakiisha ruushka ayaa si joogtaha u dafirayay inay sidaasi sameeyaan, iyada oo maanta oo isniin ah uu afhayeenka kremlinka dmitri beskof uu sheegay in ciidamada ruushku aanay weerarin dhismayaasha la degan yahay ama kaabayaasha bulshada, balse ay weeraraan bartilmaameedyada militariga. beskof ayaa sheegay in wixii ka dhacay dnipro ay sababeen difaaca hawada ee ukraine, sida uu hadalka u dhigay. madaxweynaha ukraine volodimir zelenski ayaa khudbadiisii habeennimo ee axaddii waxa uu ku sheegay in uu u mahad celinayo kelmado taageero ah oo caalamka oo dhan uga yimid weerarka kadib, isagoo intaa ku daray inay aad muhiim u tahay in dadka rayidka ah ay u midoobaan sidii looga jawaabi lahaa argagixisada. dalka ukraine deris kale ah ee ka xiga dhinaca waqooyiga ee belarus ayaa isniinta maanta bilaabay dhulatus militari oo ay si wada jira ula sameynayaan ciidamada ruushka. wasaaradda gaashaandhigga ee belarus ayaa sheegtay in dhoolatuska uu socon doono ilaa iyo kowda bisha dambe ee februari, lagana faa'iidaysan doono dhammaan garoomada ciidamada ee dalkaasi. dhinacyada tababarka ayaa waxaa ka mid ah sahminta hawada, ilaalinta xuduudaha, dejinta farsamada weerarada taatikada ah, iyo daadguraynta dhaawacyada. belarus waxa ay ka qayb qaadatay dhoolatus militari oo badan oo ay la gashay ruushka. dhinaca kale, kremlinka looga taliyo dalka ruushka ayaa ka jawaabay gargaarka reer galbeedka ay u yaboheen ukraine, iyagoo sheegay in taangiyada britain ay qorsheynayso inay u dirto ukraine ay gubi doonaan una gubi doonaan sidii kuwii kale ee ka horreeyey. britain ayaa sabtidii ku dhawaaqday in taangiyada challenger laba ay u diri doonto ukraine si ay gacan uga geystaan kahortaga duulaanka ruushka.
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasi ay v o a qortay noo soo koobayay. markana dhinaca kaalmahaysa,
Dio.
dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. Goordhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale, balse intaasi o dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. kooxaha mintidiinta ah ayaa ku dhowaad 50 haween ah ka afduubtay gobolka Soom ee waqooyiga dalka Burkina Faso 12-kii iyo 13-kii bishan, sida ay dowladdu ku xaqiijisay bayaan ay soo saartay isniinta maanta ah. Rag hubaysan ayaa haweenkan qabqabtay xilli ay qudrad ka qaadanayeen bannaanka tuulada Liki oo qiyaasii 15 kilomitir u jirta magaalada Arimbinda iyo degmo kale oo galbeedka ka xigta isla magaalada. Dowladda ayaa qoraalka ay soo saartay ku sheegtay in ay bilowday howlgal ay ku doonayso in lagu soo helo dhammaan haweenkan la afduubtay. Burkina Faso ayaa wajahaysa kacdoon hubaysan oo ay wadaan kooxaha xiriirka la leh Alqaacida iyo Daacish, kuwaasi oo kasoo gudbay dalka diriska ah ee Mali 2015-kii, inkastoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo lagu doonayo in lagu xakameeyo kooxaha hubaysan ee mintidiinta ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka, Annalena Baerbock, ayaa waxa ay isniinta maanta u yeertay safiirka Iiraan u fadhiya Berlin markii labaad muddo 7 gudihiisa, sababo la xiriira xukun dil ah oo degdeg ah oo ay fulisay Tehraan. Afhayeenka wasiirka ayaa xaqiijiyey tallaabadan, waxaana uu sheegay in loogu yeeray safiirka kadib xadgudubyo ballaaran oo xuquuqda aadanaha ah iyo muujado dil ah oo ay Iiraan fulisay. Iiraan ayaa sabtidii sheegtay inay daldashay nin haystay dhalashada Iiraan iyo tan Britain, kaasi oo ku eedeysanaa inuu basaas u ahaa dowladda Ingiriiska, waxaana falkaasi ka dhashay cambaareyn caalamiya oo ka timid dalalka galbeedka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha. ugu dambeyna, qaramada midoobay ayaa isniinta maanta ah ka digtay in hoos u dhaca dhaqaale ee dunida uu ku qasbi doono malaayiin qof in sanadkan 2023 ay aqbalaan shaqooyin aan tayo lahayn oo lacag aad u yar bixinaya, xilli uu sicir bararkuna aad u sii kobcayo. Ururka shaqaalaha caalamiga ee qaramada midoobay hoostaga ILO ayaa waxa uu sheegay in maciishadu ay si dhaqso ah kor ugu kacayso marka loo eego dakhliga, isla markaasna dhibaatadan dhaqaale ay dad badan ku riixi doonto saboolnimo. ILO ayaa sheegtay in shaqooyinka wanaagsan ee yaraaday ay uga sii darayso dhowr caqabadood oo isdul saaran oo jiray oo ay ka mid yihiin dagaalka Ruushka ee Ukrain, xiisadda loolanka juqraafi siyaasadeedka ee sii kordhaya, kasoo kabashada aan loo sinayn ee cudurka COVID-19 iyo caqabadaha sii socda ee isku gudubka shixnadaha dunida. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe, waxaana magaalada Toronto ku soo diyaariyey Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan ku soo qaadanayno hamiga Soomaalida gobolka Albeerta ee ku aadan doorashooyinka gobolkaasi ka qabsoomi doona bisha May ee sanadkan. Sanadahan dambe Soomaalida ku nool Kanada waxay qayb ka noqonayaan siyaasadda iyagoo isku sharaxaya qaybaha kala duwan ee dowladda federaalka, tan gobollada iyo tan magaalooyinka ay degan yihiin. Ilaa iyo hadda Soomaalida waxaa ku matalaa dhanka siyaasadda Axmed Xuseen oo ah xildhibaan heer federaal ah, ahna wasiirka guriyeynta Kanada Cali Ducaale oo ka mid ah xildhibaanada gobolka Nova Scotia, iyo Liban Xasan oo ka tirsan guddiga iskuulada Toronto oo loo soo gaabiyo TDSB. Laakiin waxaa jira Faisal Xasan oo horey xildhibaan heer gobol ka soo noqday gobolka Ontario, iyo Sharmaarke Duubow oo xilli sii horreysay ka mid ahaa golaha deegaanka ee gobolka British Columbia. Doorashadii u dambeysay ee ka dhacday gobolka Ontario oo ah gobolka ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada, ma jirto cid Soomaali ah oo ku soo baxday. Alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada. Doorashada gobolkaas ayaa dhici doonta bisha May ee sanadkan. Ilaa iyo hadda 4 murashax oo Soomaali ah ayaa u tartamaya xildhibaanimada gobolkaasi, waxayna kala yihiin Shariif Xaaji oo ka sharaxan xisbiga NDP, Sayid Axmed oo ka tirsan xisbiga United Conservative Party oo loo soo gaabiyo UCP, Zaag Cabdi iyo Xasan Axmed oo ka tirsan xisbiga Green Party. Shariif Xaaji iyo Sayid Axmed ayaa ka wada tartamaya Edmonton Decor. Waxaa xusid mudan in Shariif Xaaji uu tartanka xisbiga dhexdiisa ah ka soo guuleystay Chris Nelson oo hadda ku fadhiya kursiga xaafadaasi ee NTP. haddaba diyaargarow nuucee ah bay soomaalidu ugu jiraan sidii ay codkooda u dhiiban lahaayeen? Muhiimad nuucee ah bayse u leedahay kamid noqoshada siyaasadda gobolkaasi Albeerta? Waatan Sahra Xaashi oo ka mid ah soomaalida degan gobolka Albeerta kana shaqeysa arrimaha bulshada.
Soomaalida inay ka dhex muuqdaan miiska siyaasadda waa arrin aad muhiim u ah, waayo waxaa lagu tiriyaa inay yihiin dadka ajnabiga ah ugu tirada badan gobolkan Albeerta. Sidaa daraaddeed waa muhiim inay saameyn badan ku yeeshaan goobaha looga arrinsanayo go'aanada si aanay u noqon dad loo go'aamiyo mustaqbalkooda.
Dadka qaar ayaa rumaysan in kamid noqoshada siyaasaddu ay ka dhigan tahay in wax lala qaybsado bulshooyinka kale ee dalkan, sidoo kalena ay muhiim tahay in la fadhiisto halka go'aanada laga gaarayo. Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Albeerta ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan. Waa kan isagoo xilli sii horreysay iga warramayey arrimahan doorashooyinka.
Ree Albeerta sanadkan waxay doonayaan in ay doortaan dad baarlamaanka gobolka ugu biira. Marka aad baan isugu dayeynaa, sababtuna waxa weeyaan dee horta waxaa lagu dayday dadkii hore aflaxay ee siyaasadda ku aflaxay ee uu ka mid yahay mudane Axmed Xuseen oo wasiir noqday inta laga doortay Ontario, haddana wasiir noqday, iyo Faisal Xasan. Raggaas ayaa lagu dayday oo annaguna sidaa waxaan doonaynaa in aan ku dayano. Dee is-abaabul fura badan baan ku jira haddaanahay Ree Albeerta sanadahan. Waxaan doonaynaa in la jaanqaadno shucuubaha kale ee ku nool gobolka, inaan la jaanqaadno. Waa gaar ahaan arrimaha annaga nakhusaya baa jira oo ay ka mid tahay misan arrimaha socdaalka ama qaxootiga. Cunsuriyaddii oo soo yarbadatay oo xoogeysatay oo gobolkan iyo Kanadabana hadda laga yar kacsan yahay iyo Mareykanka hadda laga yar kacsan yahay. Dhinacii waxbarashada laftigeeda doodo badan baa ka taagan oo iskuullada waxaa lagu dhigayo meesha lagu dhigayo in aan wax ka nidhaahno ayaan doonaynaa. Isla markaana waxaa suuragal ah in af Soomaaliga xataa lagu dhigo dugsiyada. Marka haddii aan qof u tartamo xataa haduuna ku guuleysanin, umuuraha annagoon dan ka leenahay isha la saari doonaa. Oo xisbiyada kale laftigoodu saa Soomaalida usoo jiitaan oo lagu qiyaaso ilaa 400 kun, waxaa laga yaabaa in umuurahaas ama afka ha ahaadaan ama dhaqala ha ahaadaan ama qaxootiga iyo socdaalka ahaadaane in laga hadlo ayaa suuragala.
Inkastoo fahamka guud ee Soomaalida dalkan ay ku aadan muhiimadda codaynta iyo kamid noqoshada siyaasadda dalka uu kobcayo, haddana weli waxaa jira in codkooda uusan midaysnayn, sida uu qabo Farxaan Cali Jimcaale oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaalida Toronto kana faallooda arrimaha Kanada.
Xuseen Maya, Soomaalidu ma aha dad isku xiran oo isku duuban oo codadkooda ay isku xiran yihiin oo si ay ugu gartamaan. Dadyowga kale ama communityda kale ee ku nool Kanada way isku xiran yihiin, waxay og yihiin nambarka codka ay haystaan oo midaysan. Saa daraaddeed ninka siyaasiga ah oo xaafadooda ka tartamaya waxay la galaan heshiisyo ah bal inuu wax u qabto, laakiin Soomaalidu ma aha saa uma nidaamsana oo codkooda iskuma xirna. Dadku qaar waxay yidhaahdaan Soomaalidu way cusub yihiinoo, laakiin 30 sano ayay Soomaalida joogaan Kanada. 30 sano way ku filan tahay waqti ay isku diyaariyaan, ay isku abaabulaan si codkooda ay u mideeyaan oo waxa afka qaraad lagu yiraahdo oo codad blog ah oo isku xiran oo ay siyaasiin kula gogortamaan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay hamiga Soomaalida Albeerta ee ku aadan doorashooyinka gobolkaasi ka qabsoomi doonta bisha May ee sanadkan. Inta aan mar kale kulmi doonno, waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo xubintaasi Qurbe nala socodsiinayay V O A ayaadna ka dhageysanayseen. Dalka Talyaaniga magaalada Baleermo waxaa lagu qabtay nin 19 sano ay si aad ah ugu raad joogeen ciidamada amniga ee Talyaaniga. Matteo Massini Denaro waxa uu ahaa madaxa maafiyada Cosa Nostra ee magaalada Sicily. Telefishinka dowladda Talyaaniga ayaa sheegay in Denaro loo qaaday goob qarsoodi ah isla markii la qabtay. Waana tan warbixin ay V O A arrintaasi ka qortay. Wakaaladda wararka Talyaaniga ee ANSA ayaa warisay isniinta maanta ah in ninkan ku eedeysan inuu madax ka yahay kooxda maafiyada ah ee ka jirta magaalada Sicily ee lagu magacaabo Cosa Nostra oo muddo 30 sano ah baxsad ahaa ay booliisku ku xireen rug caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Baleermo. Denaro oo 60 jir ah ayaa horey loogu riday isaga oo aan xaadir ahayn xukunno la xiriira dilka 19 qof oo ay ku jiraan dilkii 1992 loo geystay dacwad oogayaal ka dhanahaa kooxaha maafiyada ah oo lagu kala magacaabi jiray Giovanni Falcone iyo Paolo Borsellino.
Dinaro ayaa mar sheegtay in dhibanayaashiisu ay qabuuro buuxin karaan. Bishii September, booliiska ayaa sheegay in inkastoo Dinaro uu muddo 30 sano baxsad ahaa, haddana uu weli awood u lahaa inuu amarro siiyo xubnaha maafiyada ee agagaarka magaalada Trapani ee gobolka galbeedka Sicily. Wakaaladda wararka AFP ayaa warisay in booliisku ay 2015 ogaadeen inuu kula xiriirayay gacan yaryaashiisa ugu dhow isagoo adeegsanaya habka Bizini oo waraaqo yaryar oo laalaaban oo fariintiisu ay ku qoran tahay looga tegayay dhagaxda beer ku taalla Sicily. Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in xariga Dinaro uu guul weyn u yahay dagaalka Talyaaniga ee ka dhanka ah kooxaha dambiyada abaabulan.
Markana dhigisiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhigisiyaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane ayaa magacaabay maalmo ka hor gudiga diyaarinta wadaxaajoodka arimaha federaaleynta dalka. Magacaabidda gudigan ayaa timid kadib markii dhawaan Puntland ay sheegtay in si gooni ah qadiyadaha la xiriira arimaha federaalka ee dastuurka ay ugu la xajoonayso dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba talaabadani ma horseedi kartaa in wada hadal wax lagu xaliyo? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa doodayga la qayb galaya Dr. Muqtar Nuur Abukar, ku xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Muqtar.
En seeni baan ku salaamayaa walaal, sidoo kale waan salaamayaa walaalkii igu jira Nuur. En anigu waxaan qabaa fikir ahaan mar hadii guddi la magacaabay oo leeyahay sagalkaas xubnood ayaa la magacaabay wada hadal ah in Puntland ay raali ka tahay in la isku soo dhawaado oo khilaafka dhexyaala in laga wada hadlo arrimihii taagnaa oo ay ka mid ahaayeen federaalkii garsoorka iyo arrimihii maamulka gobollada. Aan waxaan isleeyahay wada hadal hadii la ogolaado macneheedu waxa weeyaan aan heshiino aan wixii khilaafkii dhex yaalay ee dowladda federaalka iyo maamulka goboleedka in laga wada hadlo. Muddo hadii la yiraahdo aan wada hadal macneheedu waxa weeyaan aan wada heshiino, laakiin sida qaanuunka iyo shuruucda uu qabo ee nidaam iyo xeer iyo dastuur ayuu leeyahay waxyaalihii keenay wada hadalkii in aysan ay ka dhalan doonaan miradhal. Miradhalkaasna uu horseedi doono inuu noqdo mid dowladda dhexe iyo dowladda maamul goboleedyada ka heshiiyaan. Dee waxa weeyaan Soomaaliya sidaba caado umaysan lahayn federalismka, waxaan ahayn dowlad wada jirto wada joogto qaanuun wada leh hal meel, laakiin mar haddii federaal la yimaaday waxyaal way imaanayaan ishuwe oo kala kidisan. Dee arrimahaasna haddii mar la yiraahdo aan ka wada hadalno micnaheedu waaye aan heshiino. Ani waan qabaa in miradhal uu ka dhalan doono wadahadalkaas guddigaas uu magacaabay madaxweyne Saciid Dane. Aan isleeyahay iskusoo dhaweyntan uu ka dhalan doono guddigaas wixii khilaafkii yaala ay xalin doonaan ama ay u horseedi doonaan albaab nabadeed oo runtii gacmaha la isqabsado problemkii dhex taaganana xal lagu wada sameeyo. Waayo qaanuun iyo shuruuc ayuu xalba ku qoran yihiin. Qof walba waxa uu tabanayo iyo waxa uu shee ma aha rabitaankiisii. Qaanuun baa noo yaal, dastuur baa noo dhisan, xeer wasaad baa yaalo. Federaalkan awooddeedu waxa ay leedahay, maamul goboleedyadu waxa ay leeyihiin cadiyeen. Ma aha qof walba wuxuu riyood inuu runtii uu yiraahdo uu dhaho waan sameynayaa. Mar haddii guddi la magacaabay, guddigaas miro dhal ayuu ka dhaman doonaa inshaallah, sida aan qabo mise aan arkay qaanuun ahaanba.
Sheekh Cusmaan, magacaabista guddigan ma horseedi kartaa in xaaladda meeshadii hore lagu soo celiyo oo isu soo dhaweyso dhinacyada federaalka iyo weliba maamulka Puntland?
Aad baad umahadsan tahay Seyni Abukar Maxamed iyo walaalkay Doctor Abukar Nuur, Abukaate Mukhtaar Abukar Nuur. runtii waxa weeyaan sharaf iyo horta qiimo waxa ah oo umada Soomaaliyeed oo ah in maanta la leeyahay maartay wixii kasto khilaaf ay soo baxay la leeyahay laga wada hadlo oo la isu yimaado taas waa sharaf horta marka koobaad hase yeeshee walaalkay Muxtar Abukar Nur waa duwanahay oo uga aragti duwanahay barnaamijkan xalintiisa waxaan ognahay shirkii maalmo dhaweey la isugu yimid oo madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka ay madaxtooyada Soomaaliya ku yeesheen wax arin ka dhalatay ay weeyaan waxa meesha yaala waxaan weeyaan dekaalintaas ayaa iskale in dadajinta hannaanka federalismka ama garsoor ha noqoto ama awood qaybsiga ha noqoto cida iskaleeyay tahay waxa weeyaan wadanka waxa jooga hay'ada sharciya oo baarlamaanka bay jooga waxa jooga aqalki sare jooga oo maamul goboleedyada matala wad hadii la yiraahdo hay'ada aan guddi aan sharci ahayn oo aan la isla ogolayn oo qol iska soo magacaabtay la iska sameynayo oo la dhahayo wixii madaxweynayaasha maamul goboleedyada ay isku qabteen guddi baa loo saaraya la iska dhahayo hadii aanu waxaan u arkaa wax natiijo ah oo keenaysa ma jirto maanta waxa loo baahan yahay siyaasiyiinta Soomaaliyeed inay isxakameeyaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada inay isxakameeyaan dawladda federaalka inay isxakamayso wadankan waa wadan maanta sharciyadiisa iyo qaanuunkiisu ay soo kobcayso oo maanta kor u soo dhaqaaqayso arinta federalismka markii laga hadlayo iyo dadajinta maamulka iyo waxa la rabo inay dhiraan dhiriyaan oo gudiyo u saaraan oo ay ka hadlaan oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka say u wada shaqeynayaan say dakhliga u qaybsanayaan say mashruucyada u qaybsanayaan siday u kala qorsheysanayaan cid la rabo inay jaan gooyso dejiso waxa way waa aqalka sare iyo golaha shacabka way baarlamaanka Soomaaliya iyo senatorrada ayaa la rabaa inay ka shaqeeyaan marka aniga waxaan qabaa arinta meesha taala arin lagu degdegayo oo aad moodo dawladda federaalka iyo maamul goboleeyaduba inay degdeg u ku jiro barnaamijyo maanta waxaan ognahay golaha shacabka iyo senatorradu haday is diyaarinayaan oo gudiyo hoosadyadii iyo xeer hoosadyadii iyo dhisanayaan inaan la hor ordin oo aan la degdegin oo aan maareeyti la abuurin wadanka wixii carqalad u keeni kara aan la abuurine hadii systemka saxda lagu socdo gudigaasna waxaan isleeyahay inuuna wax weyn soo kordhin doonin waayo hay'ada sharciyada ee wadanka jooga way meel hay'ada sharciyada ay ka joogan gudi maamul goboleed soo magacowday muxuu ka noqonayaa way
hadii aan dib kugu soo noqdo Dr. Muxtar waa dagaysanaysa Sheikh Nur waxa uu ku doodaya in waxa la isku haysto xalinteeda uu gudi ka weeyahay oo hool baarlamaanka u taala ay tahay adigana waxaad qabtaa inay isu soo dhaweyn horseedi karaan gudigan maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Sheikh Nur
Seenab walaal gacal soo waxaan rabaa saaxiibkay Nur Sheikh inaan xasuusiyo horta dowlad dhexe oo Ras Kamboni ilaa Ras Aser ama mirtiida ka shaqeyso oo fuusho meeshaan ma joogto waxa joogo wax weyn wax la isku keenay oo la rabo in la mira dhal laga sameeyo mid xiftir waxa jira federalism oo aan Soomaaliya dhaqan iyo culture aysan u lahayn aan qaadanay oo ay moodaan maamul goboleed walba inay u madax banaan yihiin dowlad madax banaan inay yihiin waxyaalo badan ayaa la rabaa in xal la sameeyo waayo grow one grow two gaalkacyo dastuurka hore ayaa isagana sidoo kale waxyaalo badan ka qaldan u baahan saxid u baahan la fariisin ilaa ay laga dhameystiray waxa u baahan tahay in wax la isku dhoobo la isku wado haddaad aragtay budlaan waxay haystaa ciidan PSF la dhooyay ayaga u gaar ah ay leeyihiin anaga ciidankaana haysanaa koonfur galbeed waad arkaysaan Jubbaland waad arkaysaa in wal maamul goboleed wuxuu moodaa ama dowlad kale ku dhaxnool sidii xal laga sameynayo oo qorshaha aysan runtii federaalka ee meel ka soo noqbis ama Soomaalida ay baranayso federalismkii waxa uu loo qaatay inay yihiin dowlad madax banaan aniga waxaan leeyahay gudigaan la magacaabay in wax dhal uu sameyn doono la isku keenkeenayo sida hore wax lagu waday oo kakabka ahaa ee imaanayaan wadahadalan ka dhalan doono runtii xal ilaa iyo dastuurka laga saxayo dastuurka afti la qaadayo Soomaaliya oo dhan ay runtii qof walba uu ka mid noqonayo uu iska dhex arkayo intaas waxa isleeyahay in wax la isku dhoobo wax la isku wado ayaan isleeyahay gudigan wax unbaa ka imaanayo dowladda federaalku waxa ay leedahay iyo federaalka caalamku waxa ay leeyihiin way cad yihiin maamul goboleedyadu waxa ay leeyihiin way cad yihiin dowladda hoose waxa ay leeyihiin way cad yihiin qaanuunku ku qoraya laakiin anaga Soomaali ahaanba marka horeba aas aaska qaldanay waayo dastuurkii aanu fadhininbo inta waxa laga saxay aanu xasleeyay in wada hadal wax lagu xaliyo wax lagu sameeyo in Soomaali way ka baxaysa dibkan lagu ma jiray shal meesha aan joogno maanta ma joogno waad arkaysan qolooyinka qawaarij meesha had maanta ay marayaan in maalmo improvement ay imaanayo aanu xasleeyay wada hadalka in wax ka soo dhalan doono mir dhal fiican ka imaan doona rajeynaya in gudigaan magacaabo uu magacaabay sidani taasas qaba
haye sheekh nuur ilaa inta laga dhameystirayo dastuurka ma isleedahay sida dr muqtar uu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in wax la isku soo dhaweeyo oo wada hadal wax lagu dhameeyo
waad mahadsantahay walaal Zainab waxa weeyaan horta walaalkay waxaan leeyahay horta marka koobaad waxa la rabaa in la fahmo horta warqada budlan ka soo baxday maamul goboleedka Puntland ani waan akhriyay si fiican baan waliba ugu celceliyo ugu noqnoqday waxa weeyaan waxa ay ka hadlayaan waa wax qaanuun iyo salka ku haya habka maamulka loo dhisayo habka loo daadajinayo maamulka habka dhaqaalaha loo qaybsanayo habka maareeyta wax loo maamulayo wax ku saabsan way runtiina waxa weeyaan waa sax walaalkay dawlad wadanka dhan say dareyso oo meel walba xukunta ma jirto hase yeeshee dawladnimada waxa laga yaabaa dadku inay isku siiba u aqoonin carabtu waxay yiraahaan ma haya dawla adawla hiya alquwa yiraah dawladnimadu iyada ayaaba waxay tahay awood gooni ah oo taagan way systemka ay wax marsiinayaan waa system hanaanka federalismka ku soo dhacay dawladda federaalka ayuu ku soo dhacayaa haduu ku soo dhaco dawladdu yaal rabaa inay daadajiso maadaama awood ay maanta ku soo dareeyso maamul goboleed oo dhan ayna lahayn waxay xaq u leedahay iyadii inay la tashato maamul goboleedyadii ay u yeerto sidii wax loo qaybsan lahaa ay mar ka wada niqaashaan ka wada hadii markii la isugu yimaado hawshii hoose sidii loo xalin lahaa hadii laga hadlo tii sharciga ahayd ee baarlamaanka iyo senatoradu ay xalin lahaayeen ee qaanuunka salka salka la gelisayo garsoor iyo maxkamadda matalan Puntland oo kale maxkamadda joogta inay hoos timaado tan federaalka ay go'aan ka qaadato ay timaado galmudug ama koonfur galbeed ama Jubaland ay la isku soo xiro oo ay noqoto u ekaato sidii dawladda sentraal oo kale in kaliya madaxtooyada Soomaaliya laga maamulo waxa way isku dhac uu iimaanayaa way laakiin waxa ila tahay runta in loo soo daadago waxa weeyaan gudigan xalkeenii ma hayaane waxa la rabaa in waxa intii wax runta loo soo laabto nidaamkan waa nidaam la rabo inay baroosay sax maraan oo baarlamaanka iyo senatoradu ay ka shaqeeyaan
xubintii dooda gaaban dhamaantay intahay noo joogto waxa dooday gala qayb galay Dr. Muqtar Nuur Abuukar ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Mahadsanid Zainab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka aad ka dhageysanayseen walaanta afka Soomaaliga ee VOA dhageystayaal inagoo gabagabadii idaacadda ku sii siqayna mar kale waxaynu ku laabanaynaa dhinaca kaalmaha heesa
Markiyan ku dhinaa imi labana qayd darkiya da qalana aad karonta midu laba qayd darkiya da qalana aad karonta markii u dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadani gai gadimate qayd darkiya da qalana aad karonta markii u dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadani gai gadimate
taasina dhegeystayaal waxaa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.